Dobrý den, občané. Dobrý den, mladí lidi. Neměli byste tak rychle odcházet. Právě zde začne meeting, který by vás měl velmi zajímat. Dnes na den je to přesně 24 let, co mladý člověk jménem Pavel Vonka byl komunisty v podstatě zavražděn ve vězení. Stalo se, opakuji, 26. dubna 1988 a byla to poslední oběť komunistického režimu. Vystoupí zde političtí vězni i bratr Pavla Vonky. Zajímejte se o osud své země, ať víte, co tu kdysi bylo a nenavrátilo se to. Vidíte, odcházejí. Asi mají plán. Možná musí. Uvidíme. Tak omlouvám se, že jsem trošku netradičně zahájil toto shromáždění. Mé jméno Jan Činágl. Jsem předseda občanského sdružení Sodale Solonis a jako občanské sdružení jsme svolavatelem této vzpomínkové slavnosti, pětní smuteční slavnosti ve jménu památky a odkazu pana Pavla Vonky, který dnes před 24 lety zemřel, respektive přišel o život v komunistickém vězení. Byl jsem tady naposledy při 20. výročí, pak tuším ještě jednou a dnes jsem tady opět, protože pro mě ta situace a i pro mnoho jiných není zdaleka vyřešená a máme-li se skutečně pokusit vyrovnat s naší minulostí, tak se to děje právě i na základě jednotlivých případů dotažených do konce. Soudkyně JUDr. Marcela Horvátová není sama vina smrti Pavla Vonky, ale jednou z mnoha a podstatných osob, která na smrti Pavla Vonky má podíl. K dnešnímu pořadu vystoupí zde tradičně bratr Pavla Vonky, pan Jiří Vonka z Vrchlabí. Je zde přítomen politický vězeň, pan Jiří Kubík. Jeden z nejmladších politických vězňů, který má za sebou léta kriminálu v Minkovicích. Málo kdo ví, že tento komunistický koncentrák byl prakticky v provozu až do prosince roku 1990. Takže i pan Kubík má jistě co říci. Takže mi dovolte, abych vás jménem našeho občanského sdružení Sodale Solnis přivítal a předávám tímto slovo panu Jiřímu Vonkovi. Prosím, pane Vonko.
Dobrý den. Tento týden jsem si dodal odvahu a přečetl výpovědi spoluvězňů Pavla Vonky. Něco tak hrůzného a nelidského se hned tak nevidí. Ještě, že jsem to nedal číst naší mamince, to by byl její konec. Byla to plánovaná vražda. Šéf věznice nařídil Vonky si nevšímat. To znamenalo neléčit a nechat umřít. Opravdu, když vidím, že nikdo ze zločinců, kteří se podíleli na těchto zvěstech, nebyl potrestán, je mi smutno. Dne 5.4.1988 můj bratr zmizel, když šel do Trutnova na okresní vojenskou správu. Soudkyně Marcela Horvátová na něho uvalila vazbu a nedala vědět ani rodině, čímž porušila zákon. O její zrůdnosti svědčí to, že dokázala za spolupráce s prokurátorkou Eliškou Rychlíkovou, která navrhla 5 měsíců nepodmínětně a ničemným doktorem Radimem Pekem odsoudit. Dá se říci k smrti již umírajícího Pavla Vonku na pojízdném vozíku. Potom jsem se dočetl, že soudkyně byla navržena do komise pro tvorbu nové ústavy, které předsedal veliký kult potě Miloš Jakeš. Bylo i tehdy 32 let. Asi to byla odměna za likvidaci jejich nepřítele. Nikdo z těch, a bylo jich velmi mnoho, kteří se na likvidaci bratra podíleli, za náma nepřišel a neprojevil lítost. Maminka na to marně čekala do své smrti. Naopak, okresní státní zastupitelství v čele s Tomášem Ponikelským mě dalo po roce 1989 třikrát trestně stíhat za nelichotivé výroky na adresu této soudkyně a policie. Jednou na mě bylo v únoru 1995 posláno trutnovské policejní komando, kterému velel Martin Matička, Byl jsem ve vrchlabi před mnoha svědky přepaden, zmlácen, okraden o peníze a uvržen Liberci do vazby. Takovou brutalitu hlavně od sadisty Motičky jsem nezažil ani za totality. Mlátil mě svázaného v autě do hlavy, přirození a tedy. Nakonec nahlásil otce z mozku, druhý se do mě netrefil a jeho palec skončil karoserii a byla to další neschopnost. Samozřejmě mě ve své ubohosti obvinili, jak to bývá dneska obvykle, z napadení veřejného činitele. Uvrhli mě do vězení, z kterého mě vysvobodilo rozhodnutí krajského soudu a dále z paragrafu, co na mě nandali, mě vysvobodil amnestii pan prezident Václav Havel. Jak zde chodili rehabilitace? Paula poprvé odsoudil zde v soudu soudící Eugen Suchánek za takzvané vniknutí do vlastního bytu. Paulovi se podařilo rozsudek po 5 letech zrušit. Mimo to tento výtečník odsoudil bývalého redaktora Krkonošských novin pana Vladimíra Kalába. Dnes ten pan Kaláb píše do Lidových novin. Pan Judl Eugen Suchánek se přemístil do Náchoda, kde seděl v kanceláři se soudkyní Olgou Galovou za totality, která odsoudila mého bratra ve vykonstruovaném procesu Mileta. Tento zločin organizoval a zahájil bývalý prokurátor Josef Doležal. On roztočil tu spirálu zločinu proti Pavlu Vonkovi. A pan Suchánek po roce 89 dělal rehabilitace u okresního soudu Náchod a dokonce si zrehabilitoval svůj rozsudek. Znám pana Formana, který byl odsouzený za dovoz Bible a má zároveň, že je rehabilitované. Od stejného soudce soudkyně Olga Galová povýšila a dělá mnoho let předsedu soudu v Náchodě přes mé protesty. Vzpomínám si najednou na zasedání okresního občanského fora v Náchodě, kam jsem byl pozvaný. Tam jsem se do ní pustil, proč odsoudila bratra? A ona mě před několika svědky řekla, my jsme si s vaším bratrem dělali trochu na schválí. A rozsudek ještě nepadl, pane Monka. Já jsem říkal, brzo padne. Za půl roku byl zrušen a ona mi na chodbě cynicky odpověděla, tak jste se konečně dočkal. Nynější místopředseda okresního soudu v Trutnově, Judr Vladimír Hezníček, dvakrát prodloužil Pavlu Vonkovi nezákonnou vazbu v případě Mileta v roce 82. A tak byl celé léto nezákonně držen ve vazbě v Hradci Králové. Podal jsem trestní oznámení na okresní zastupitelství v Trutnově, v Náchodě a v Hradci Králové, že svoji nečinností kryjí zločiny na politických vězních. Opravdu nevím, aby se dnešní slavné vedení okresního zastupitelství v Trutnově pod vedením Juda Tomáše Ponědělského někoho začali stíhat za zrůdné procesy, co se v Trutnově událi. Ve své ubohosti se pouze zmůžou na to, že mě pronásledují za výroky na adresu soudkyně Horvátové, když ji nazvou justiční zrůdou. Bývalý prokurátor Doležal, Marcela Horvátová, prokurátor Josef Valenta, Pařízek a podobní ukázali, že mají moc zavřít do vězení nevinné. To bylo vše. Skupina funkcionářů se za totality v kraji zmocnila výkladu aplikace práva. Bylo to o to závažnější, že vliv takových skupin dokázal přimět i nejvyšší soud České socialistické republiky k neuvěřitelným nezákonnostem. Tento proces jakoby řídil Klavius Antoni Koniáš, jenom kacířství bylo nahrazeno nepřátelstvím k socialismu. Inkviziční procesy jsou nepotrestány. Tolik je jisté, vaše působnost na zločinech poslouží budoucím generacím a dějepisům za důkaz toho, že Evropu naší epochy obývali divoši a barbaři. Pavel položil život za ideál práva a za naši svobodu, kterou si nevážíme. Svoji smrti prokázal nespravedlnost a nelidskost komunistického režimu. Pavel byl vydán na pospas justičním ničemu, zbavených jakéhokoliv citu. Oprávněně se vyjadřoval, že největší zločinci jsou souci, ty dávají poslední tečku. Děkuji za pozornost. Souci, tady sedí místopředseda soudu Řezníček, který bratra držel ve vazbě a soudkyně Horvátová sedí tady. Je to ostuda tohoto města. Tady sedí místopředseda soudu Ondřej Řezníček, který držel mého bratra v roce 82, dvakrát mu prodloužil nezákonnou vazbu. To je taky velký zastánce soudkyně Horvátové a je to ostuda, že soudkyně Horvátová, že dokázala na pojízdném vozíku umírajícího bratra odsoudit. Kdyby aspoň cítila lítost, kdyby za náma přišla, tak by jsme to brali. Ne, ona je nevinná, jako všechny zločinci. Ty to nic jiného nejsou.
Tak bude po 22 letech obnoveno vyšetřování, našli se spisy vojenské prokuratury.
Než dovolíte, pane Kubíku, prosím vás, zůstaňte tady. Všechno má svůj řád. Nelze, aby každý dělal to, co napadne. Buďme demokraté. Já mám odpovědnost. Samozřejmě při 20. výročí jsme požádali paní soudkyni Horvátovou, jestli by se zúčastnila tiskové konference. Zúčastnilo se, bylo to krátké. Dotazy jsme klást nesměli. Já zde mám dva telefonní rozhovory s touto soudkyní. Ty vám potom můžu pustit. Jinak než dám slovo panu Jiřímu Kubíkovi, tato fotografie, kterou jsem záměrně přinesl, je docela symbolická. Je z 1. května 2005, kdy jsem vyjádřil svůj názor, zrovna tak jako Pavel Vonka v rámci ústavou zaručených práva na vyjádření svobodného názoru. Pavel Vonka to zkoušel a nepřežil. Já jsem to zkoušel na mítinku komunistů 1. máje 2005, vrhla se na mě policie na koních, byl jsem zraněn, tekla mi krev z loktu, měl jsem pouta, byl jsem zatčen, držen a bez protokolu jsem opustil policejní stanici poté, co jsem prohlásil, že jsem švýcarským občanem. Policie se lekla a na místě mě propustila. Potom jsem samozřejmě pana Grebeníčka zažaloval, soud jsem vyhrál, ovšem pozor, pak napsal knihu Šinágův lásky čas, kde mě věnuje 44 stránek. Tentokrát jsem prohrál. Prohrál jsem i s Halo novinami, prohrál jsem i s politickým vězněm panem Šedivým, má to nyní ústavní soud. Takže je zajímavé, že na mě vidí levice i pravice něco špatného. Já si říkám, zaplať pánu za to, že nás tady pár normálních ještě zůstalo a drží vlajku svobody a spravedlnosti jako jedni z posledních, aby zůstala zachována naděje. Prosím, pane Kubíku, máte slovo. Je tu pan Kubík? Je.
Dobrý den. Smrt Pavla Vonky začala o půl roku dříve v komunistickém koncentráku Minkovice u Liberce, kam byl eskortován jako mnoho jiných politických vězňů. Celý jeho zločin byl, že si dovolil kandidovat do parlamentu Československé socialistické republiky jako nezávislý kandidát proti 199 komunistickým kandidátům. Něco takového režim nemohl strpět, takže obvinění se pak našlo dost, aby skončil v nejhorším komunistickém lágru, který, jak tady už bylo řečeno, existoval až do ledna, teda 1990, a poté byl rychle zlikvidován a vyprázdněn, protože tam začalo utrpení Pavla Vonky a tady u toho soudu skončilo, respektive ve vazbě v Hradci Králové. Našel se spis tajný, který tady ukazuju, vojenské prokuratury v Hradci Králové, který už v roce 1988 konstatoval, že mu nebyla ve vazbě poskytnuta odpovídající první pomoc a lékařská péče, že byly prováděny jenom všeobecné a ledabilé zdravotní prohlídky, přestože Pavel Vonka 3 týdny držel hladovku a spal na studeném betonu mokrém, takže muselo být každému doktorovi, který právě absolvoval lékařskou fakultu, jasné, že tyto podmínky jsou způsobilé vyvolat několik nemocí najednou interních, které nebudou na první pohled vidět a které můžou ohrožovat jeho život. Tady se o tom píše o 3 stádiích, kterými musel Pavel Vonka projít v tom tajném protokolu a které lékaři, kdyby vykonávali řádně svoji péči ve vazbě v Hradci Králové a stejně tak dozorci, kteří lékaře volali, tak by ty stádia, aby ta stádia byla odhalena včas a mohla být zahájena léčba, neboť on měl zápal plic, on měl zápal průdušek, on měl rozsáhlé trombózy v několika krevních systémech a hlavně v srdci. A to všechno byly důsledky té podlomené životosprávy, kterou řešili pouze tím, že ho jednou za týden zvážili na váze, domluvili mu, aby začal jíst, dali mu bramborovou kaši a on už nekontrolovali, jestli ten člověk vůbec je v psychickém stavu, aby byl schopen s totálně podlomenou psychikou nějakým způsobem sebe v půdu sebe záchovy zachránit. Ten spis vypovídá o tom, že ponechali rozhodnutí na přežití na Pavlu Vonkovi. Přestože tam byly i vážné diagnozy, které vypovídaly o psychickém podlomení těžkého rázu, tak tu zodpovědnost ponechali na něm. Teď se ten spis našel po 22 letech a bude otázkou, proč nikdy nebyl nikdo obžalován z tohoto trestního stíhání a proč to bylo odloženo a proč všichni, kteří se na tom podíleli, byť ne vraždou, ale jednoznačně zanedbáním úřední povinnosti, do dneška jsou na svých místech, pobírají statisícové platy a jsou nevinní. A za smrt do dneška nikdo nemůže. Takže trestní řízení bude obnoveno. Doplní se k tomu spis České národní rady z roku 1990, kde komise shromáždila několik svědků a vyslechla je. A uvidí se, jestli dnešní soudy se s tím dokážou nějak vypořádat trochu jinak, než v roce 1988, kdy všechno bylo tajné a všechno bylo ve vojenských archivech uschováno. Pavel Vonka dostal čestné občanství města Hradce Králové v loňském roce. Díky mnoha lidem, kteří to nevzdali a kteří nechtěli, aby se na něj zapomnělo. To byl jeden z prvních kroků, kdy společnost ukázala, že mu může poděkovat za jeho odvahu, kdy chtěl kandidovat jako demokratický nezávislý kandidát proti komunistickému parlamentu a chtěl do něj vstoupit a stát se zákonodárcem. To je počin, který naše společnost bude muset ještě mnohokrát připomenout ve prospěch Pavla Vonky, protože takových lidí v Československu bylo málo. Zažil jsem ho na celé v posledních měsících jeho života a nechápali jsme, kde se v něm bere taková obrovská odvaha, že jednou ten komunistický režim musí padnout a jednou musí přijít svoboda a všechny ty zločiny musí vyjít najevo. Všichni jsme prostě měli nad sebou obrovský transparent se Sovětským svazem na věčné časy a domnívali jsme se, že to opravdu je po těch 40 letech na věčné časy. Nikdo jsme nevěděli, že to skončí. Političtí vězni propadali, dá se říct, deziluzi, protože viděli, že stráví 5 let v koncentráku Minkovice a i přes urgence Svobodné Evropy a Amnesty International nikdo nic nedělal. Lidé tam umírali. A jediný Pavel Vonka říkal, ale ten režim je schnilej, ten režim padne a já prostě jeho pokyny poslouchat nebudu. Já ten lágr odmítám, já do té otrokářské továrny Preciosa, národní podnik, nenastoupím, já tu otrockou práci dělat nebudu, protože já jsem nevinný člověk. Tehdy jsme ho považovali za blázinka, snílka, ale už za rok jsme zjistili, že měl pravdu, protože ten režim se začal hroutit a na jeho slova začalo docházet. A ta předtucha je něco, co když si na to vzpomeneme, my, kteří jsme v těch celách, na těch kopkách smrti zažili, tak nám do dneška běhá mráz po zádech, protože on měl předtuchu a tím vybočoval z nás ostatních. Navíc svojí obrovskou odvahou, protože on se postavil na odpor úplně ve všem v tom režimu. Tady i proti tomu hnusnému řádu výkonu trestu, který každou neposlušnost trestal snížením dávky jídla, zakázáním návštěvy příbuzných, odesláním na 10 dní na kopku. u samovazby, což byla středověká betonová kopka, kde se spalo na zemi. Tam nebyly žádné věci. Takže prostě každý protest byl trestán občas výpraskem, pobušky bacharskými. A Pavel Vonka nikdy po těchto trestech se nezlomil a nikdy neuposlechl a řekl, já tady nemám ve vašem koncentráku co dělat. A zapravdu mu dal nakonec režim, který okamžitě v listopadu, vlastně v lednu 1990, ten lágr zrušil. Takže tento úkon ministra spravedlnosti, myslím, že se jmenoval Polák, teď si nejsem jistý, a předsedy vlády Štrougala, byl potvrzením pravdy. A také úkon ministra vnitra Obziny byl potvrzením toho, že Pavel Vonka vypovídal o otřesných podmínkách v lágru pravdu. Děkuji vám za pozornost a na otázky o jeho posledních měsících života může odpovědět i další spoluvězeň, který tady je, který s ním byl v Plzni na Borech. Další kamarád Petr, který se zajímal o jeho osud, proč musí být politický vězeň internován s vrahy a sexuálními maniaky na jednom oddíle. V roce 1988, kdy se naše vláda chlubila před celým světem, že už 13 let máme podepsané helsinské dohody, dohoda nebo protokol OSN o dodržování lidských práv od roku 1975, kdy to Husák podepsal a nikdo to nedodržoval. Já vás poprosím, pojďte říct něco na vzpomínku Pavla Vonky. Petře.
Já bych chtěl nejdřív poděkovat všem, kteří jste sem přišli. Všem děkuju. Chtěl bych poděkovat organizátorům této akce. Je nás tady pár, ale má to svůj význam, je to podle mě důležité, aby jsme se každý rok setkávali, aby jsme si připomínali tenhle ten tragický osud Pavla Vonky, aby jsme si připomínali i osudy jiných samozřejmě politických vězňů a odvážných lidí, kteří se proti tomu barbarskému režimu dokázali postavit. Chtěl bych jenom krátce vlastně zmínit, že ten Pavel Vonka je samozřejmě, je to hrdina, je to člověk, který patří do historie boje proti tomu komunismu v té jeho závěrečné fázi, ale je to i člověk, který svými tezemi, svými myšlenkami může promlouvat ke dnešku. A myslím, že to základní, co nám vlastně říká ten Pavel Vonka, je, že se musíme za svý práva brát, že nestačí, když jsou jenom napsaný na papíře, jak tady zmínil právě Jirka Kubík, třeba tu helsinskou dohodu, v tom komunismu, v tom socialistickém státě platili taky platili na papíře, byly práva, za který se člověk, řeknu to jinak, Pavel Vonka to vzal jako skutečnost, že má právo být volen, že má právo být zvolen do Národního shromáždění, do Federálního shromáždění tehdejšího. To bylo plně legitimní záležitost a všichni víme, jak to dopadlo. Dostali ho za to do vězení a to byl vlastně počátek jeho konce. Takže ten vzkaz Pavla Vonky je, berme se za svoje práva, teprve když si je žádáme, když žádáme uplatňování těch svých práv, tak uvádíme ty práva, tu legislativu do skutečného života. Děkuji.
Teď jsem se dozvěděl, že tady mezi námi je paní Millerová, jedna z mála, která osobně pana Pavla Vonku poznala. Prosím, paní Millerová, pojďte nám říct vaši vzpomínku na Pavla Vonku.
Děkuji pěkně. Já vás všechny si dovolím pozdravit.
Jde tažná ten mikrofon až na něj.
Protože jsem slyšela všechno to, co mi leží na srdci, už od přátel, kteří mluvili přede mnou, tak já bych se dovolila na Pavla Vonku podívat jako na přítele a na člověka. Já jsem se dostala jenom do tíživé situace v sobotu večer ve Vrchlabí, kdy jsem měla poruchu na autě a auto plné dětí. Byla jsem trochu bezradná, servis žádný, automechanik žádný. A ptala jsem se tam kolem jdoucích a najednou jeden člověk mě říká, je, vy máte ale štěstí, hele, Pavle, pojď sem, tady ta ženská je v nějaké tísni. To jsem teda byla v tísni, protože domů to máme skoro 200 kilometrů. A Pavel nejenom, že přišel, byl velice přátelský. Ujistil mě, nebojte se, nezůstanete pod širým nebem, když by se nedalo auto upravit, tak vám seženeme noclehy. Vždyť je to přece normální, že si lidi pomáhají. Ale byl moc šikovný. Odskočil si k domu k mamince, protože se nám to stalo zrovna blízko nemocnice, tam paní Vonková bydlela. A za chvilečku bylo auto opravené. Když jsem se ho zeptala, co jsem dlužná, tak mě říkal, za tohle se přece neplatí. Každý máme nějaké dluhy. A říká mi, no, já bráchovi dlužím, no to dětinára mě bavilo, on to taky říkal kvůli ním, jednu duhovou kuličku skleněnou, kterou se mu jednou ze steku hodil z okna. A mamce, tý dlužím pořádnou kytku růží. A musím ještě jednou říct, jak moc jí mám rád. A to bylo všechno ještě před tím, než Pavel šel kandidovat. Potom už jsem sledovala jeho osud jenom z médií, jak se stal nepřítelem režimu, jak takový člověk, který využil jenom svých zákonných práv, se mohl stát nepřítelem režimu. A potom jsem se přátelila s celou rodinou Vonkových. Já jsem měla moc ráda maminku Gertu. Když jsme se spolu naposledy setkali, tak mě nabídla tykání. Já jsem jí říkala, no to já přece nemůžu, teď já jsem vrstevnice vašich synů. A ona mi říkala, ale oni mi nevykají. Tak jsem ráda tu nabídku přijala a moc jsem si ji vážila. Já si vybavuju tu chvíli pohřbu Pavla Vonky. Stála jsem nedaleko maminky a dívala jsem se na ní. Obdivovala jsem její sílu. V rakvi ležel její milovaný syn, ale ona nikomu nedovolila, aby se pásl na její bolesti. Jenom když šla kolem mě a podala jsem jí ruku, tak jsme si ji stiskli beze slova. Mě napadlo tenkrát, tu tvář jsem už někde viděla. A potom jsem si vybavila, že to je tvář matky bolestné, Mater Dolorosy. Obdivovala jsem jí, i když stála u synova hrobu. Tam mě napadl znovu citát, ženu statečnou, kdo nalezne. Jsem ráda, že jsem se poznala s Pavlem, jsem ráda, že se znám s Jirkou, že jsem znala rodinu i babičku ještě. A kdybych mohla, tak bych řekla našim politikům. Pavel byl idealista, svým ideálům věřil a za ně položil život. Když někdy poslouchám handrkování v televizi z parlamentu, tak si říkám, kolik z nich by našlo odvahu a říct, za ideály, za které jsem šel kandidovat, za ty položím život. Já vám děkuju a omlouvám se, bylo to poněkud osobní a jenom takové ženské povídání, ale tak já jsem vztah Pavlovi měla.
Děkuji vám, paní Millerová, i za zesnulého Pavla Vonku a vaše krásná zkoma slova a vzpomínání. Je tu ještě někdo, kdo by rád něco řekl? Vzpomínku na Pavla Vonku? Pokud ne, tak mi dovolte, abych toto naše krátké setkání ukončil několika myšlenkami z díla Pavla Vonky. Při čtení vynikne hrůza systému, který autory takovýchto myšlenek potřeboval zavřít, aby je umlčel. Báli se slov. Ale, jak říká Faust Goethe, od Goetheho, čin je všechno. Sláva na nic, jako všechno, co není doprovázeno skutečným konkrétním činem. Pavel Vonka. O slovech. Dané podmínky vytvářejí dnes nutnost pro mnohé, aby vyslovovali a proklamovali líbivé fráze o tom, co bychom měli dělat. Musí to dělat. Chtějí-li obstát. Jiná je potom otázka, jak oni své proklamace chápou. Jaký jim přikládají význam a smysl. Nakolik se chtějí svými slovy řídit praxi. Měli bychom je odhalovat. Předkládat jim jejich vlastní fráze pod nos a kontrolovat je s jejich skutky. Argumentovat a nutit je k jednání. To je jeden z nejhlavnějších úkolů. O myšlení. Společné podmínky nevedou k nutnosti změnit myšlení, cítění se, získání pocitu sounáležitosti, provázené vírou ve spravedlnost věci, od čehož se odvíjí konání společensky prospěšných věcí, zákonnost a podobně. Panuje oboustranná nedůvěra, nutící jen přizpůsobit se novým podmínkám, přičemž se předem přesumuje jejich formálnost. Budou to tedy podmínky takzvané přestavbové, kterým je třeba se přizpůsobit. A všichni si to již nějak zařídí, aby přežili tak, jako to bylo vždy. Zamyslete se nad tím. Neskutečný vizionář. Přesná diagnóza systému a nebezpečí, který hrozí. A současně i ukázání cesty. O skutcích. Nevidím žádnou změnu ani snahu něco měnit v mocenském aparátu. Jehož práce by měla dle proklamací dosáhnout větší míry demokracie, dodržování zásad morálky a zákonnost. Samo se nic nestane. Je třeba změnit podmínky práce lidí, aby mohli a museli jinak jednat. Podmínkou strukturální, organizační a personální změny. Informovat a kontrola. Říci, že budeme ode dneška pracovat jinak a lépe, samo o sobě nestačí. Bylo by třeba provést analýzy, zjistit závadný stav a od něho zjistit příčiny. Zatím ovšem závadný stav nemáme. Vše je asi v pořádku. Proč se potom tedy říká, že potřebujeme více demokratické zákonnosti, morálky a tak dále? Nač bychom to potřebovali? Není to škodlivá sofistika? Jak můžeme něco zlepšovat, když máme vše v pořádku? V čem je nejlepším důkazem skutečnost, že se žádné mimořádné závady v porušování zásad demokratické zákonnosti neodhalily? Mohl by to říkat skoro i dnes. A poslední, celkem známý text o právní kultuře. Nadčasový, stále aktuální. Kultura národa není určována jen uměleckou tvorbou či stavem veřejných záchodků, ale též, a to především, kulturou právní, která je, myslím, rozhodujícím kulturním kritériem, ač to bohužel není adekvátně doceňováno. Čím vyšší právní kulturu má národ, tím je více demokracie a lepší zajištění práv a svobod. A to je přece základ a předpoklad i pro rozvoj kultury. V tom smyslu, jak je všeobecně pojímána. Silná a vyspělá právní kultura dokáže zabránit mnohým tragédiím i historickým zvratům. Právě v ní tkví její důležitost i pro zajištění stability a jistoty nejen v mezinárodních vztazích, o zajištění všech lidských a občanských práv nemluvě. Silná právní kultura německého národa dokázala ve své době zabránit odsouzení Jiřího Dimintrova. Teprve tehdy, když byla rozbita, mohlo dojít k rozpoutání války a všem dalším hrůzám. Všeobecný zájem lidstva vyžaduje zajištění rozvoje právní kultury, jelikož nevšude lze tento požadavek zajišťovat úsilím národa. Jeví se potřebné napomáhat tomuto úsilí cestou mezinárodní spolupráce. Tolik malá ukázka z myšlenek Pavla Vonky,
který musel za, i za tyto myšlenky položit svůj život. Je i naší povinností na jeho odkaz navázat a snažit se pokračovat v jeho snahách a dosáhnout cílů, které, o kterých on snil a jejich dosahování by mělo být cílem každého z nás, má-li mít naše budoucnost smysl. Než ukončím naše oznámení, chtěl bych vám ještě jednou poděkovat naše shromáždění, promiňte. Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za vaši účast. Samozřejmě tato demonstrace byla zaznamenána na zvukový záznam a bude do zítřka na internetu, aby si ji mohli poslechnout, podívat se na fotografie i ti, co by tady dnes rádi byli, kteří by byli nepochybně tisíce, ale bohužel nemohli. Kvůli penězům, kvůli vzdálenosti, kvůli třeba pobytu v zahraničí. Až skončím, neodcházejte, pustím vám ještě ze záznamu dva mé telefonní rozhovory ze soudkyní tohoto soudu Judr Malcevou Horvátovou, abyste si sami učinili obraz o tom, co je to za člověka, jak ona myslí, vnímá a cítí tuto kauzu, kterou se podle mě snaží zatlačit pryč ze svého svědomí, protože si nechce přiznat, že má nespochybnitelný podíl viny na smrti tohoto nevinného, čestného, poctivého, slušného člověka a demokrata. A než k tomu přistoupím, požádám vás o minutu ticha k uctění památky Pavla Vonky a jeho odkazu. Děkuji vám.